Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirində başladı. Daha doğrusu ikinci saatı başladı. Mən bu iki sözü buraxdım. Amma hər halda hər bir hissəni ayrı-ayrılıqda da götürmək olar. Saytımızda dinləmək mümkündür. Azadlıq Radiosu.az saytını daxil olarkən səs arxivində proqram iki ayrı saatla yerləşdirilir və xəbərlər də ayrıca buraxılış kimi. Yəni saytın strukturunu bilməyənlər üçün mən bu məsələni aydınlaşdırım. Yaxın dəqiqələrdə biz iqtisadi aspektlər barədə danışırıq. Dəqiq olsam iqtisadiyyatın insan haqları ilə bir-birinə belə deyik. Toquşması, ziddiyyət təşkil etməsi, dəstəkləməsi əgər varsa və s. Azərbaycanın hazırda əksər avtomobil yolları yenidən qurulur və mən bəlkə də bir çoxlarınızı Bakın daxilində məlumdur bu məsələ. Parlament prospektindəki olan asfalt örtüyü qaşınıb yenidən örtülür. Hərçənd ki, kifayət qədər yeni bir örtü idi. Üstə gəl Gagarin körpüsü kimi adından Cavadxan körpüsü kimi indi tanınan körpüdən ta deməli Heydər Əliyev prospektinin başlanmasına qədər yepyeni olan asfalt örtüyü o da qaşınır və yenidən salınır. Yəni bax belə bir proseslər baş verir müxtəlif ərazilərdə. Azərbaycan ərazisində isə baş verən yolların yenidən qurması, onların əsasən genişlənməsini və zolağın artırılması ilə gətirib çıxarır. Bu isə müəyyən bir ərazilərin bu yollara sərf edilməsi ilə nəticələnir. Burada da problem olan ibarətdir ki, həmin bu yeni ərazilər hansılar ki yollar üçün götürülür, bu mülkiyyətdir. Və ortada mülkiyyət hüququ var və onun pozulması barədə həmin o mülkün sahibləri söz açırlar. Hərçənd digər tərəfdən də dövlət məqsədləri var. Ziddiyyətdir. Sonra İsmail studiyamızdadır. Azad İqtisadiyyata Yardım Birliyinin rəhbəri. Zora bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Salam çox sağ olun. Sizi.
Nə məsələdir bu və niyə bax belə problem yaranır ki? Yol salınma çox gözəl bir məsələdir. Ölkə ilk addımları məsələ yolundan tanınır. Necə ki, teatr asılqandan tanınır, ölkə də yolundan tanınır. Niyə yol salınma sosial problemə çevrilməkdədir Azərbaycanda?
Problem də ondan ibarətdir ki, bax, yeni avtomobil yollarının inşası, mövcud avtomobil yollarının yenidən qurulması insanların sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmalıdır, nəinki pisləşdirməlidir. Elə də eyni zamanda bu avtomobil yollarının tikintisi üçün donorluq eləyən beynəlxalq maliyyə institutları, banklar, Dünya Bankıdır, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankıdır, Asiya İnkişaf Bankıdır. Bu bankların da bu kredit verərkən siyasəti bundan ibarətdir ki, bu layihələr reallaşdırılarkən insanların vəziyyəti pisləşməməlidir. Əksinə yaxşılaşmalıdır. İkinci bir məsələ, deməli, biz nə vaxt ki avtomobil yolları layihələrinin bahalaşmasından söhbət açırıq, məmurlar qeyd edirlər ki, böyük xərclərdən biri də kompensasiyalardır. Yəni, torpaqların alınması üçün kompensasiyaların verilməsinə ehtiyac var. Bu da xərclərin bağlaşmasına səbəb olur. Amma biz o bir tərəfdən görürük ki, mülkiyyət sahiblərinə qarşı əməlli başlı, belə deyək də, onların hüquqlarının pozulması, onlara qarşı hörmətsizlik, onların mülklərinin, onların icazəsi olmadan istifadə edilməsi, qanunsuz elan edilməsi və s. Bax, bu məsələlər kütləvi xarakter alıb. Bu məsələlər elə Bakıda da vardı. Yəni, bu aeroport yolu tikilərkən hər iki yol, Zığ şosesi ilə aeroportu birləşdirən yol, o cümlədən Əzbəyov metrosundan aeroportu birləşdirilən yol çəkilərkən də bu məsələlər var idi. Sadəcə olaraq, bu elə bir ki, belə deyək də, artıq insanların bu mağazalara aid idi və s. Yəni çox geniş xarakter daşımırdı və bəzi orada da evlərin, nə bilim, sənət problemi və s. Məsələlər vardı. Ona görə mən onu da qeyd edeyim ki, elə biz özümüz də çox təəssüf ki, o cümlədən hüquq müdafiəçiləri ötən illərdə bu baş verən məsələləri çox da diqqətdə saxlaya bilmədik. Amma indi bu çox kəskin xarakter alır. Şəxsən bizim təşkilat bu mülkiyyətçilərin hüquqlarını müdafiə eləməyə qərara alıb və bu prosesi davam eləyəcək. Yəni yeni bir təşəbbüslə fəaliyyətə başlamaq niyyətindədir. İndi bizim son bir ayda biz səfər eləmişdik bu Yevlax, deməli Gəncə yolunun üstündəki bu problemlərlə bağlı getmişdik və biz gördük ki, orada çox ciddi problemlər var. Problem hələ ki, keçən həftəyə qədər çox da kritik bir vəziyyətdə deyildi. Yəni, insanların sənədləri alınmışdı, onlara deyilmişdi ki, sizin tutaq ki, yazılı yox, şifahi sadəcə, sizin evləriniz, mülkləriniz layihənin altına düşür və s. sənədlərin kopyasını götürün. Bəzilərinə demişdilər ki, düşəcək, bəzilərinə demişdilər, bəlkə düşdü, amma bununla belə sənədləri deməli götürmüşdür. Bu deməli Yevlaxın Nemətabad kəndidir, Aran qəsəbəsidir, sonra Goranboyun Borsunlu kəndidir, sonra Goran qəsəbəsidir, Dəlməmmədli şəhəridir. Əsas bu problemlər buradadır. Burada da deməli problem nədən ibarətdir? İnsanların, vətəndaşların mülkiyyət hüququ onun konstitusiya hüququdur. Onların hər hansı bir, tutaq ki, əgər dövlət ehtiyacları üçün hansısa torpağın alınması zərurəti varsa, tərəfin biri dövlətdir, o birisi vətəndaşdır, mülkiyyət sahibidir. Bunların arasında razılıq olmalıdır. Yəni bu insanların, vətəndaşların konstitusiya hüququdur. Konstitusiyanın 29-cu maddəsi, mülkiyyət hüququ maddəsinin 4-cü hissəsində bu çox belə açıq, aydın şəkildə göstərilir ki, ədalətli kompensasiya vermək şərtindən dövlət ehtiyacları üçün hansısa torpaq sahələrinin alınması mümkündür. Amma biz nəyin şahidi olur? Birincisi, onu qeyd edelim ki, 2007-ci ildə mülki məcəlliyə bir dəyişiklik edildi. Həmin dəyişikliyə əsasən bu kompensasiyaların həcmini müvafiq icra strukturları müəyyən edilir. Bu, konstitusiyanın dediyim maddəsinə ziddir. Bu dəyişiklik edildi. İndi hazırda bir dənə də qanun layihəsi Milli Məclisin gündəliyindədir. Elə dövlət ehtiyacları üçün torpaqların alınması haqqında belə bir qanundur. O layihədə də bir sıra məsələlər var ki, məsələn, tutaq ki, qarşı tərəf razılaşmırsa, əgər öz mülkiyyətini yəni satmağa və s. dövlətə verməyə, onun zorla, yəni məcburi şəkildə köçürülməsi və s. bu artıq qanuna köçürülür. Baxmayaraq ki, qanunda bu olmasa da belə, praktikada artıq bax, bu reallaşır. Deməli, konkret olaraq keçən həftə bax, belə bir hal baş verir. Bu deməli
Yevlax Gəncə ərazisində.
Bəli, Goranboyun Borsunlu kəndində şənbə günü sakinlər səhər-səhər onlara bəlli olub ki, onların pay torpaqları hansı ki bu yolun ərazisinə düşəcək, onun bir hissəsini hansı ki yolun ərazisinə düşəcək, onun artıqlamasından şumlanıb. Yəni təxminən 40 metrlik bir zolaq tamamilə yolun yatağının hazırlanması üçün 20-dən çox deməli ailənin pay torpaqlarını əhatə eləyir bu deməli bu deməli şumlama, bu artıq belə deyək işlərin başlanması. Və çox maraqlıdır ki, mən bir iki şey qeyd edeyim burada. Deməli, birincisi, orada vətəndaşların deməli, əhdiyi, yonca var və s. onlar istifadə olunur. İkincisi, kompensasiya ilə bağlı razılıq əldə olunmayıb. Heç ümumiyyətlə, belə görünür ki, ümumiyyətlə, deməli, dövlət qurumları, konkret olaraq Azəryol Servis Departamenti, Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, bu Nəqliyyat Nazirliyinin müəssisəsidir. Onların heç belə bir fikri yoxdur ki, insanlarla razılaşsın. Bu prosesi nə tərəf aparırlar? Deməli, sənədlərin üzünü yığırlar və təsdiqi bələdiyyə və icra hakimiyyəti, icra nümayəndəliyi səviyyəsində eləyirlər. İnsanların o cümlədən mülkiyyət sahibinin şəxsiyyət vəsiqəsinin üzü və s. hamısını götürürlər. Sonra bir də insanlara deyirlər ki, ən yaxşı halda. İnsanlara deyirlər ki, gedin Kapital Bankda və ya Beynəlxalq Bankda gedin pulunuzu alın. Yəni, o insanlar nə o hansısa bir kağıza qol çəkir ki, mən aslında burada bir belə deyətə bir müqavilə olmalıdır. Məsələn, tutaq ki, Bakı, Tbilisi, Ceyhan və Cənubi Qafqaz boru kəməri çəkilərkən də vətəndaşların torpaq sahələri alınmışdı. Həmin vaxtı orada həm deməli uzun müddətli icarədən söhbət gedirdi. Eyni zamanda qısa müddətdir. Müəyyən sahələr istifadə olunacaqdır. Müəyyən sahələr də həmişəlik. Orada vətəndaşlarla konkret müqavilələr imzalanırdı. Və bunun nəticəsində bir kompensasiya ilə bağlı razılaşma var idi. Hətta bir dənə kənddə bu olmuşdu. Mən unutmuşam, ya Ucarda olmuşdu, ya Yevlaqda. Bir nəfər razılaşmadı. Vermədi torpağını. O boru kəməri daxı bastırılır. Boru kəmərini biraz dərindən tunel vasitəsindən keçirdilər. Elə bil ki, amma həmin insana da heç bir ziyan yetirmədilər. Amma indi nə baş verir? İndi birincisi məsələn 40 metrlik belə deyək də zolaq istifadə olunmayacaq yolda. Yolun bir hissəsi mövcuddur. Bir hissəsi də artırsa bu təxminən bir 15 metr əhatə edəcək. Amma insanların bu qədər, məsələn, 40 metrlik bir zolağa ziyan vurulur. İkincisi, onların razılığı olmadan vurulur. Üçüncüsü də heç olmasa belə deyək də, bunun heç olmasa onların belə deyək də, o nəzərdə tutulan hər nə nəzərdə tutursunuzsa onların pulunu verib sonra eləyə bilərsiniz də bunu. Və bu da olunmur. Yəni, təbii ki, buna görə məsuliyyət daşıyırlar. Həm bu avtomobil yolunun yenidən qurması həyata keçirən Polat anonim şirkəti, Türkiyə şirkətidir bu. Konkret olaraq məsələn müdaxiləni, şəxsi mülkiyyətə müdaxiləni bu şirkət həyata keçirib. Eyni zamanda layihənin sifarişçisi Azəryol Servis Səhmdar Cəmiyyəti məsuliyyət daşıyır. Biz indi bu sakinlərlə danışmışıq, biz onlara müraciət eləmişik. Yəni, əgər biz onlara təklif eləmişik ki, biz sizi kömək eləyə bilərik hər iki qurumu konkret bu hala görə məhkəməyə vermək üçün biz onlara deməli, hüquqi yardım göstərə bilərik. Və mən bir şey də qeyd edeyim ki, yəni vətəndaşlar da gərək özlərinin hüquqlarının müdafiəsinə çox ciddi yanaşsın.
Məsələn, yəni, onlar oturub sadəcə gözləməsinlər də siz.
Bəli. Bax məsələn, mən konkret olaraq bir fakt demək istəyirəm. Bu Yevlağın Nemətabad kəndində orada bir sahibkarın 2 dənə mülkü dağıdılıb. Biri 4-5 il bundan qabaq dağıdılıb. Həmin bax bu yol qovğasının üstündə 4-5 il bundan əvvəl götürülüb. Biri də bu yaxınlarda götürülüb. Amma çox maraqlıdır ki, həm də bu sahibkar da artıq belə deyək də orta təbəqəyə aid olan bir insandır. Həm də sahibkarsa yəqin müəyyən maddi imkanları da var. Bu sahibkar hələ də məhkəməyə müraciət eləməyib və faktiki olaraq o şikayət vermək o müddət yəni hüquqlarından yararlana bilməyib. Məsələn, tutaq ki, əgər indi o adam məhkəməyə müraciət eləsə, həmin o şikayət hüququnun keçməsi adından onun iddiasını geri qaytaracaqlar. Yəni, əlbəttə, yəni, hansısa bir problem varsa, sənin hüququn pozulubsa, ən yaxşı, ya, ən yaxşı variant odur ki, sən 30 gün ərzində bununla bağlı məhkəməyə müraciət edəsən. Əks halda məhkəmənin, yəni, bilirsiniz, əslində məhkəmənin özünün belə bir imkanı yoxdur, amma məsələn, qarşı tərəf iddia eləyə bilər ki, sənin deməli bu şikayət hüququ müddəti ötüb və bunun əsasında da məhkəmənin qərar çıxarması mümkündür ki, iddianı bax bu adlan təmin etməməsi mümkündür. Ona görə mən hesab edirəm ki, vətəndaşlar məhkəmələrə müraciət eləməlidir. Yəni hansısa əgər tutaq ki, bax bu mülkiyyətə müdaxilələr, mülkiyyətin dağıdılması və s. bunlarla bağlı tutaq onların imkanı yoxdursa onlar bizə müraciət edə bilərlər. Digər ölkədəki hüquq müdafiə təşkilatlarına müraciət edə bilərlər ki onların bu hüquqlarının məhkəmədə müdafiəsi üçün biz əlimizdən gələni eləyə bilərik. Özü də indi bax bu mülkiyyətə müdaxilə kütləvi xarakter alıb. Yəni bu yalnız torpaqlardan, həmin layihələrdən bağlı məsələlər deyil. Yəni məlumunuz, yəqin məlumatınız var ki, Dövlət Neft Şirkəti necə bu mülklərə müdaxilə eləyir, dikilən evləri uçurur və s. xüsusən bu Binəqədi rayonunun ərazisində, konkret olaraq Sultəpə yaşayış massivində. Yəni, hər gün bu baş verir. Yəni, tutaq ki, vətəndaşın əlində bələdiyyənin sərəncamı var, icra hakimiyyəti orqanının təsdiq elədiyi sənədlər var və s. Və o, tutaq ki, evini tikir. Heç, məsələn, ondan gəlib soruşmurlar ki, sənin sənədin var yoxsa yox.
Siz usta gəlir Twitterdə xəbər vermişsiniz ki, Ali Məhkəm bu qərara gəldi ki, Sokarın dövlətə və ictimaiyyətə aidiyyəti yoxdur. O məsələ ilə bağlıdır?
Yox, bu, o başqa bir məsələdir. O, bizim bu yaxınlarda mülkiyyət hüququndan mülkiyyət hüququndan
yenidən həmin o mülkiyyət hüququ?
Yox, mülkiyyət hüququndan deyil, informasiya almaq hüququndan bağlı neft şirkətindən bir məhkəmə işimiz Ali Məhkəmədə tamamlandı. Həmin yəni neft şirkətini müdafiə edən vəkillər bu qənaətdə idilər ki, Dövlət Neft Şirkəti bir kommersiya qurumudur. Yəni o dövlət deməli təşkilatı deyil və onun hər hansı bir ictimai funksiyası yoxdur. Onlar öz məsələn, biz informasiya əldə eləmək haqqında qanunun 9-2 maddəsinə əsaslanırdıq bu şirkətdən şirkəti bu məhkəməyə verəndə yəni onların belə deyək də dövlət deməli təşkilatlarına bərabər tutulması və ictimai funksiya daşıdığına görə informasiya mənbəyi olduğunu deməli məhkəmədə biz istəyirdik təsdiq etdirək və qarşı tərəfdə hesab edirdi ki yox, Dövlət Neft Şirkəti sadəcə onun nizamnaməsində orada bir cümlə var ki kommersiya təşkilatıdır. Eyni zamanda şirkətin müdafiəçisi gedirir ki şirkətin heç bir ictimai funksiyası yoxdur. Halbuki bir sıra yəni başqa normativ sənədlər var ki, orada Dövlət Neft Şirkəti ictimai əhəmiyyətli qurum kimi təsbit olunur. Yəni Ali Məhkəmənin də bizim iddianı kasasiya şikayətimizi təmin eləməməsi dolayısıyla o demək idi ki, Dövlət Neft Şirkətinin dövlətə və ictimaiyyətə heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni, bu bir...
O mənimdə şey. Yəni. Amma digər tərəfdən, siz qeyd etdiniz ki, bu hüquqları qorumaq lazımdır və s. Mülkiyyət hüquqlarının, eyni zamanda siz indi informasiya əldə etmə hüquqları haqda danışdıq. Azərbaycanda belə çıxır ki, bu məsələlər bütün məhkəmə instansiyalarına keçir və yaxud da keçməkdədir. Sonra isə
nəsə mən misal üçün eşitməmişəm ki, hansısa belə deyək, informasiya əldə etmək misal üçün azadlığı haqda məsələlər bir prezidenti Azərbaycan üçün çevrilsin insan haqları məhkəməsində. Yoxsa ümumiyyətlə ona aidət yoxdur. Mülkiyyət hüququ olub, səhv etməmsə, bəzi vətən, Azərbaycan vətəndaşına məcbur köçkün və yaxud da qaçqın idi tutduğu mənzilin qaytarılması barədə.
Bilirsiniz, indiyənə kimi heç Avropa məhkəməsində müraciət olmayıb.
Hətta olmayıb müraciət?
Olmayıb, bəli. Amma biz müraciət eləməyə hazırlaşırıq. Təhsil neft şirkətindən bağlı məsələ deyil, başqa işlər də var, hansı ki Ali Məhkəmədə kassasiya şikayətimiz təmin olunmayıb, bu informasiya əldə eləmək hüququla bağlı. Biz bütün bu işlərin hamısını Avropa Məhkəməsinə deməli çıxaracaq və biz hesab edirik ki, Avropa Məhkəməsi 2 ildə sonra da olsa, 3 ildə sonra olsa Avropa Məhkəməsi bu məsələlərə baxacaq və əgər yəni biz ümid edirik ki, Avropa Məhkəməsinə müsbət qərar görəcək. Əgər o qərarlar olarsa, o artıq Azərbaycanda praktikanın dəyişməsinə səbəb olacaq. Çünki Avropa Məhkəməsinin bu cür ümumiyyətlə çalışmaq lazımdır ki, çoxlu bu cür məsələlər Avropa Məhkəməsinə geçsin. O cümlədən elə mülkiyyət məsələsinə bağlı. Amma mən şəxsən hesab eləyirəm ki, əgər hansısa bir kənddə onlarla insan, sakin birgə olaraq eyni məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət eləyərlərsə, onlar öz problemini Azərbaycanda həll eləyə bilərlər. Yəni
ki, anlayacaqlar ki, lazım deyil çıxartmaq belə yüksək səviyyəyə.
Bəli.
Ancaq bu baxımdan. Bəli.
Həm bu baxımdan, həm də bilirsiniz, o biz görürük ki, bizim elə məhkəmə instansiyalarda, dövlət orqanları da biraz belə deyək də 10 nəfərin, 20 nəfərin, yəni çoxluğun müraciətlərinə, çoxluğun etirazlarına və s. biraz diqqətlə yanaşırlar, çünki ehtiyatlanırlar o baxımdan. Yəni ona görə mən fikirləşirəm ki, məhkəməyə hökmən müraciət eləmək lazım. Biz görürük ki, hüququ pozulan insanlar bu sahədə çoxu heç ümumiyyətlə müraciət eləmirlər. Heç bir onlar daha çox onlar heç öz dərdini deməyə də ilk baxışdan belə çəkinirlər. Amma mən yəni məsələn, başa düşə bilmirəm ki, tutaq ki, o Nemətabad kəndində o 2 dənə sahibkarlıq obyektini itirən sahibkarın, yəni başqa itirəcəyi nə var? Onun indi həmin sahibkarın başqa bir kənddə, Yədilli kəndində bir evi var. Yəni yollar belə də keçsə, belə də hansı tərəfə keçsə, Yədilli də onun evinin üstündən keçməyəcək. Ona görə insanlar o bəlkə də qaytardılar sevdasından və s. daha çox şifahi müraciət, daha çox nə bilim rəsmi kimdənsə söz eşitmək və buna inanmaq. Amma bunlar hamısı qeynən olmalıdır, sənətlə olmalıdır.
Mən bir məsələ toxunum, Zürab bəy. Burada bir fikir də səslənir və qeyd olunur ki, danışıqlar istənilən halda gedir. Yəni, dövlət tutuqlular və yaxud da sifarişçi və yaxud da icraçı müraciət eləyir mülk sahiblərinə. Necəsə, amma bu baş verir.
Müraciət eləmir.
Tamamilə. Yəni, gəlib yatdığı yerdə sökürlər, belə olmur.
Yox, gəlir, müraciət eləyirlər, özləri birbaşa gəlmir. Məsələn, tutaq ki, icra nümayəndəsi
hər halda, istənilən şəkildə müraciət eləyirlər. Gəlir,
deyir ki, sənədlərin kopyasını ver, üzünü ver.
Bəli.
Elə, məsələn, tutaq ki, Dəli Məmməddi də böyük bir məhəllənin indi sökmək istəyirlər. Yəni, heç yolun 50 metr də 100 metr də yaxınlığında deyil bu məhəllə. Sadəcə olaraq orada kiminsə bir fantaziyası var, istəyir bir yol qovşağı diksin. Və bu yol qovşağını dikəndə o məhəllə gedir. Məsələn, orada bir 3 mərtəbəli obyekt var. Orada sakinlər qeyd eləyir ki, əslində biraz qabaqdan bu olmalıydı. Həmin obyektə bata bilmirlər. Onun nəsə yəni yuxarıdakılarla işbirliyi var. Yəni,
güclü himayəçisi var.
Yəni, güclü himayəçisi
biraz
var.
Əhməli.
Ona görə də bir məhəlləni sökmək qərarına gəlir. Amma insanları demirlər. Bilirsiniz, ən böyük problem nədir? Orada bax, Dəlməmmətlidə sakinlərlə biz söhbət edəndə onlar dedilər ki, bizim üçün ən böyük problem odur ki, biz bilmirik ki, bizim sabahımız necə olacaq. Tutaq ki, məsələn, mənim deyir mağazam var. Mən bilmirəm bu mağazanı sökəcəklər, sökməyəcəklər. Sənədlərimi aparıblar. Deyir, bir məmur gəlir, deyir, sökəcəklər. O birisi deyir, sökməyəcəklər. Başqa biri gəlib deyir ki, kənddən çıxacaqlar, sonra yol qovşağını orada dikəcəklər. Və bu da, bilirsiniz, o insanların sabahını planlaşdırmağa da imkan vermir. Və yaxud da başqa bir sakin deyir ki, mənim deyir, 46 yaşım var. Mən 2 mərtəbəli bir ev dikmişəm. Hələ təmirini qurtarmamışam. Artıq 46 yaşım var. İndi deyir, mənim bu evimi sökəcəklər. Mənə harada torpaq verəcəklər bilinmir. Bura, məsələn, şəhərin mərkəzidir. Mən məcbur olacağım şəhərin kənarına gedeyim. İkinci bir tərəfdən 46 yaşıma bir ev dikmişəmsə, o bir evimi nə vaxt dikəcəm? Məsələn, bilirsiniz, insanların elə bir ki, həm də taleyinlə bir oyun gedir. Yəni, insanlara konkret məlumat verilmir ki, sənin evin, insanlar bəlkə də bilsələr ki, dəqiq, ki, bunların mağazası, ya, məsələn, bir, o, tutaq ki, Aran qəsəbəsində bir xanım sahibkar vardı. O, öz obyektini bu il təmir eləyib. Yəni, bu söz söhbətlərdən sonra. Məsələn, bir nəfər ona gəlib deyib sökülecək, biri də deyib sökülməyəcək. O da görür ki, hər halda hələ sökülmür və təmir eləyib. Sabah onun bu obyekti sökülsə, onun təmiri nəzərə alınmayacaq ki. Və o xərcə düşəcək təbii ki. Yəni, o artıq xərc çəkmiş olur.
Qeydiyyatsız xərc çəkibdir. Sənəd yoxdur orada.
Bəli. Bax, söhbət bundan gedir ki, bax, insanlara elə bir ki, bir növ insanlara o dördüncü, beşinci növ insan kimi baxılır. Cəhəb bunlar kənd sakinləridir. Bunların evlərində söhmək olar, torpaqlarında əlindən almaq olar. Bax, artıq bu cür münasibət var orada insanlara.
Mən fikrimi davam etdirəyim. Müraciət istənilən şəxsin təqdimatı ilə həyata keçirilir. Gəlik olur ki, yəni müraciət edən tərəflərdən, vətəndaşlar həmin o yerə, həmin o mülkə, mülkün dəyərini əks etdirən qeyri-adekvat məbləğ istəyirlər. Əsl qiymətini qat-qat üstələyən qiymət istəyirlər. Ona görə heç bir razılıq ortada olmur. Amma layihəni həyata keçirmək mütləq lazımdır. Çünki dövlət marağındadır.
Bu, mən sizə bir...
Bu, burada vətəndaşların razılığı gəlməməsi.
Bax, indi mən sizə bir şey deyim. Bax, Cənub bölgəsində Ələt-Astara yolunun üzərində torpaq sahələrini alıblar. Bilirsiniz nə qədər onlara təzimat veriblər? Bir hektara görə 1000 manat.
Bir hektara görə? Hektara?
Manat. Bəli, bir hektara görə 1000 manat.
100 sotdur da bu səhvimiz.
Bu, bəli, bu adekvatdır mı? Onun tutaq ki, kvadrat metrəsi neçə qəpiyə düşür? Və insanlar, bilirsiniz, mülkiyyət məsələsi belədir. Bu mənimdir. Mən bunu bu qiymətə satıram. Almayan varsa almasın. Yəni, mülkiyyət belədir. Tutaq ki, sizin Ziya Məcidlinin bir dənə evi var. Kimsə onu gəlib sizə sizin razı olmadığınız qiymət ala bilər, ala bilməz. Bu torpaqlar da belə olmalıdır. İnsanların, təbii ki, insanlar istəyir ki, onun indiki vəziyyətindən sabah vəziyyəti daha yaxşı olsun. Təbii ki, onun özdə, bilirsiniz, burada əslində, məsələn, beynəlxalq maliyyə qurumları, bu kompensasiyaları, məsələn, onların sənədlərində var. Asiyonşəb Bankının sənədlərində var ki, hansı amillər nəzərə alınmalıdır kompensasiya onlar üçün. Birinci, deməli tutaq ki torpaq sahəsinin yeri. Sonra orada çox illik bitkilər var yoxsa yox. Sonra onun deməli tutaq ki ev özü necə tikilib? Məsələn, bir mərtəbəlidir, iki mərtəbəlidir. Ya necə? O biri tərəfdən razılaşma. İnsanların, yəni satanla alanın razılaşması. Bəzən tutaq ki, məsələn, tutaq ki, Yevlaqdansa bir kənddə torpağın qiyməti ucuz ola bilər. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, insan burada öz mülkünü, evini və s. verirsə, burada artıq bir mənəvi belə deyək də, mənəvi kompensasiya da almalıdır. Məsələn, insan öz evini verirsə, o növbəti evini bir ilə tikəcək. Bir il yaşamaq üçün kiraya pul da almalıdır. Bir il o, əgər bağını verirsə, bir il yox, 5 il yaşamaq üçün o bağından tutaq ki, məhsulunu satıb dolanırsa, həyətində tutaq ki, o toyuqlarının yumurtasını satıb dolanırsa, bunların da təzminatını almalıdır. Yəni, insanları başa düşmək lazımdır. Bu bir. İkincisi də, mən sizə əmin eləyirəm ki, o əvvəllər idi. İndi insanlardan heç soruşulmur. Ki, onlar necə, nə qədər kompensasiya istəyirlər. Sadəcə olaraq, bu məsələni rezin kimi uzadırlar. Tutaq ki, bu məsələ aylarla, illərlə uzanır. Və insanlar da bilmir ki, neynəsin. Yevlaqda, bu Aran qəsəbəsində bir dənə sakinə deyiblər ki, sizin eviniz düşmür, həyətiniz düşür. Yəni, istəyirlər ki, bunların həyətini götürələr, yolla da bunların evinin arası qalacaq 5-6 metr. Bunlar da deyir ki, nəyə görə? Bəs mən burada necə yaşayacam? Həyətim yoxdursa, mən burada yaşaya bilmərəm. Yəni, konkret bu halları mən ona görə qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni vəziyyətin necə olduğunu biz anlayaq. Amma mən sizə əmin edirəm ki, son illər heç kimdən soruşulmur ki, nə qədər təzminat istəyirlər, nə qədər kompensasiya istəyirlər. Və əslində, mülki məcəlləndəki o 2007-ci ildəki dəyişiklik də imkan verir ki, icra hakimiyyət orqanları özləri müəyyənləşdirsin kompensasiyanın həcmini. Baxmayaraq ki, bu konstitusiya ziddir, amma belə də eləyirlər. Sadəcə olaraq, bəzən bir çox hallarda o müvafiq icra hakimiyyət orqanı çalışır ki, az kompensasiya versin, kəssin. Düzdür, bu dövlətin vəsaitidir. Mən başa düşürəm. Bu dövlətin vəsaitidir. Bu amma insanlar da sadəcə olaraq insanlar axı dövlətə demir mənim mülkümü al. Yəni dövlət insanlara, vətəndaşlara müraciət edir. Yəni dövlətin ehtiyacı var torpaqlara. İnsanların ehtiyacı yoxdur. Məsələn, Dəli Məmmədli qəsəbəsində o yaşayan insanlar deyir ki, biz istəmirik ümumiyyətlə. Yəni, biz kompensasiya da istəmirik. Heç nə istəmirik. Bizi də rahat buraxsınlar.
Nədəz məsələ? Cərab, minnətdarım sizə bugününüzdə görür. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Cərab, İsmail Sucamız qonağı idi. Azad İqtisadiyyatı Yardım Birliyinin rəhbəri. Mən, Dr. Ziya, birazdan ifrə qayıdırıq və digər məsələyə birlikdə qulaq asacaq.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu dinləyərkən mən sizə verilişin əvvəlində söz verdim ki, Azadlıq Radiosunun arxivindən bir səslə sizi tanış edəcəm. 19 avqust 1991-ci il tarixində o vaxt Sovet İttifaqı dağılarkən QKÇP çevriliş etdi. Bu Fövqəladə Vəziyyətlər üzrə Dövlət Komitəsinin atdığı addım bir neçə, belə deyək, çox az kiçik müddətli
ömrü oldu. O zaman çok büyük təhlükə məsələ Sovet İttifaqından ayrılan respublikalar üçün yaranırdı ki, yəni bu proses dayansın və yaxud da geriyə olsun. Yəni məqsəd təmirli bu istiqamətin, bu prosesin əks istiqamətdə getməsi və əvvəlki vəziyyətə qaytarılması ilə ibarət idi. O zaman Azadlıq Radiosuna müsahibə verən Heydər Əliyev bu QKÇP-nin hərəkətini pislədi. O 91-ci ildə Azərbaycan Ali Sovetinin Naxçıvan Respublikasının deputatı idi və Azadlıq Radiosunun Azərbaycandan gələn səslər proqramına 24 avqust 1991-ci ildə bildirdiyi mövqe ilə yaxın dəqiqələrdə sizi mən tanış edirəm.
Demək, sizin suallarınıza cavab olaraq mən demək istəyirəm ki, birinci, Moskvada avqust ayının 19-unda o həyata keçirmiş hərbi çevrilişi mən bilən kimi mən onu qətiyyən pislədim və bunun hərbi xunta tərəfindən demokratiyanın əleyhinə reaksiyon bir hərəkət kimi qiymətləndirdim. Nə qədər çətin olsa da, nə qədər ağır olsa da demokratiya Rusiyada, Moskvada bərqərar olacaq və qalib gələcəkdir. Ona görə bu çevrilişin əlbəttə ki, mənfi cəhəti odur ki, xalqa, millətə, ümumiyyətcə ölkəyə böyük yaralar vurdu. Ancaq eyni zamanda bu yaralar bu əldə olan qalibiyyətlərə gətirdi, çıxartdı və demək olar ki, demokratiya tamamilə qalib gəldi. Mən bunu bəyənirəm, mən bunu çox böyük məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Bu, hesab edirəm ki, mənim də qalibiyyətimdir, çünki mən demokratiya uğrunda mübarizə aparıram, Azərbaycanda demokratiyanın bərqərar olması uğrunda çalışıram. Ona görə belə demokratiyanın bu cürə qalibiyyəti məni sevindirir. İkinci məsələ, bu çevrilişlə əlaqədar olaraq Azərbaycanda ayın 19-undan sonra olan proseslə məni çox təəccübləndirən və dəhşətə gətirən hal ondan ibarət oldu ki, Azərbaycanın rəsmi dairələri və xüsusən Azərbaycanın rəhbərliyini əlində indiyə qədər saxlayan Azərbaycan Komünist Partiyası, onun mərkəzi komitəsi və Azərbaycanın prezidenti Mütəllibov bu çevrilişi bəyəndilər və bunlar belə güman etdilər ki, bu çevriliş demək Azərbaycana müəyyən qədər saadət gətirəcəkdir. Şübhəsiz ki, bu məni çox belə narahat etdi, məni incitdi. Mən bu xalqın, ümumiyyətcə ölkənin bu vaxtında Azərbaycan xalqının rəhbərliyərinin bu cürə mürtəcə mövqe tutmasını mən nəinki başa düşə bilmədim. Bu məni dəhşətə gətirdi. Dəhşətə gətirdi. Bunlar hamısı çox gülünc vəziyyətə qoyur Azərbaycan rəhbərliyini və bir də bu Azərbaycan rəhbərliyinin ikiyüzlü siyasət aparmasını göstərir. Eyni zamanda da onu sübut edir ki, demək Azərbaycan rəhbərliyi tamamilə reaksiyon mövqeyi tutubdur, reaksiya tərəfdarıdır, diktatura tərəfdarıdır, mürtəcə tərəfdarıdır, demokratiyanın əleyhinədir və demokratiyanı boğur. Və buna da canlı sübut odur ki, dünən avqustun 23-də burada Bakıda Nərmanov heykəlinin yanında Bakı sakinlərinin mitingi keçirilmişdir. Ancaq təəssüf ki, bu miting başlayan kimi ora bir qrup belə çox vəhşi xarakterli adamlar soxulub. Bütün bu meydanı bir 2000-dən artıq milis işçiləri, zabitləri, OMON-un demək zabitləri əhatə ediblər. Onlar bu miting başlanan kimi gəlib orada o miting iştirakçılarını vəhşicəsinə dubinkalarla döyüblər. Mən eşitdiyimə görə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qərargahını darmadağın ediblər, onların pəncərlərini, şüşələrini sındırıblar, onların kabinetlerini dağıdıklar ve orada bir dünenleri Interfax'ın verdiği malumata göre, ben dünen akşam gece Interfax'ın demek baş direktörü Terekov'dan ezen gelmişti. Onların verdiği malumata göre 50 neferden artık adam yaralanıp, ağır yaralanıplar ve bu hasaret almış adamların içerisinde Azerbaycan'ın halk deputatları, o cümleden Azerbaycan Ali Sovetinin Prezidiumun üzvü Sabir Rüstem Kallı, Azatlık Gazetesi'nin redaktörü, Azerbaycan halk deputatı Necef Necefov ve başkaları ve o cümleden Azerbaycan halk cephesinin sadri Ebülfaz Aliyev de ağır yara almıştı. Demek bak, dünen bu hadise, bu kanlı hadise bir daha onu subut edir ki Azerbaycan'ın rehberliği ölkede giden bu demokratik proseslerin gene de aleyhine çıkırlar ve dinç ahali, hiçbir faaliyet göstermeyen ancak meydana yığışıp öz sözünü demek isteyen adamları derhal onların üstlerine baskın yapmışlar. Onları dövmüşler, onları yaralamışlar ve bütün orada olan adamları oradan boğmuşlar. Bu şüphesiz ki vahşilikti. Ben dünenleri Interfax'ın baş direktörü Terekov bana zeng vurmuştu. Ona da bildirdim öz fikrimi ki o çattırsın benim fikrimi informasyon organlarına. Size de bildiririm ki ben bu hadiseni böyle katiyen pisliyirem. Bir vatandaş kimi, bir Azerbaycanlı kimi, bir halk deputatı kimi buna öz qəti ehtirazımı bildirirəm və mən belə hesab edirəm ki, bu cürə vəhşilik, bu cürə zorakilik, bu qədər irtica mövqey əlbəttə ki, çox dözə bilməz. Azərbaycan xalqı demokrati uğrunda mübarizə aparmalıdır və demokrati yolu ilə getməlidir, bütün bu mürtəcə qüvvələri aradan götürməlidir. Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, mən bu günləri bir saat bundan qabaq necə Azərbaycanın xalq deputatı kimi Azərbaycan Ali Sovetinin rəyasət heyətinə öz məktubumu göndərmişəm. Bu məktubda mən bir neçə məsələlər təklif etmişəm. Mən təklif etmişəm ki, Azərbaycan Respublikasının Ali Məclisinin sessiyası çağırılsın. Fövqladə təxirə salınmaz belə təcili olaraq sessiya çağırılsın və bu sessiyada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunsun. Birinci, Azərbaycan rəhbərliyinin və xüsusən Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibi, Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin siyasi bürosunun üzvü Azərbaycan Prezidenti Mütəllibovun 19 avqust dövlət çevrilişinə haqqında demək mövqeyi müzakirə olunsun və aydınlaşdırılsın. Ümumiyyətlə Azərbaycan rəhbərliyinin mövqeyi aydınlaşdırılsın. Bu xuntanın ünvanına, fövqladə vəziyyət komitəsinin ünvanına minlərlə telegramlar göndəriblər. Bu telegramlarda öz həmrəyliklərini bildiriblər, xuntanın fəaliyyətini bəyəniblər və Yanayevi bu məsələ münasibətilə xuntanın üzvlərini təbrik ediblər. Ona görə də Azərbaycan Komünist Partiyası demək cinayət edibdir. Bu məsələ müzakirə olunmalıdır və Azərbaycan Komünist Partiyası hakimiyyətdən kənar olunmalıdır. Nəhayət mən öz məktubumda təklif etmişəm ki, vəziyyət bu cürə mürəkkəbləşdiyinə görə bu mən qoyduğum məsələlərin hamısını aydınlaşdırmağa ehtiyac olduğuna görə sentyabrın 8-də təyin olunmuş Azərbaycanda prezident seçkiləri dayandırılsın. Çünki bu vəziyyətdə heç bir prezident seçkisi haqqında söhbət gedə bilməz. İlk növbədə Azərbaycan rəhbərliyinin bu günlərdə mövqeyi və fəaliyyəti aydınlaşdırılmalıdır, müəyyən olunmalıdır. Azərbaycan Komünist Partiyasının fəaliyyəti dayandırmalı və o hakimiyyətdən kənar olunmalıdır. Ondan sonra tam demokratik şəraitdə Azərbaycanda prezident seçkilərini elan etmək olar. Ona görə mən təklif etmişəm ki, bu sentyabrın 8-də təyin olunmuş bu seçkilər də dayandırılsın. Bax, bu təkliflərlə mən məktubumu bir saat bundan kabak Azerbaycan Ali Sovetinin riyaset heyetine göndermişim. Ben çok hoş ederdim ki siz ben bu mektubun mezmununu ben size danıştım. Bunu da öz demek vasitelerinizle dinleyicilere çattırasınız.
Bu Heydər Əliyevin 24 avqust 1991-ci ildə Azadlıq Radiosunun Azərbaycandan gələn səslər proqramına verdiyi müsahibə idi. Bir növ QKÇP-nin dövlət çevrilişi etdiyi zaman etiraz audio məktubu idi və müsahibəsində idi. Belə, yəni Azadlıq Radiosunun arxivindən bir çox məsələlərlə biz sizi müntəzəm olaraq tanış edirik, yəni tarix uyğun gələndə və hansı bir hadisə baş verəndə. Xatırladım ki, avqustun 19-u 1991-ci ildə sesləri dağılan zaman Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Komitəsi QKÇP dövlət çevrilişi cəhdinə etdi. Alındı ilk anda, amma cəmi bir neçə gün çəkdi. Bu qədər. Mən sizinlə xudahafizləşim dinləyicilərlə. Sadəcə xudahafizləşmədən əvvəl Azadlıq Radiosu.az saytında yeni sorğu və forum barədə məlumat verim. Kosmik gələcəyə barədə forum bölməsində sual verilir istifadəçilərə. Sual Azərbaycan kosmik gələcəyi barədə nə fikirləşirsiniz adlandırılıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda kosmik sənayenin yaradılması və inkişafı üzrə dövlət proqramı təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb və bu gələcək barədə nə düşünürsünüz? Bu məsələlərlə, bu öz fikirlərinizlə forumda bölüşə bilərsiniz, qaydalara riayət edərkən. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin işçilərinin isə Eurovision 2009 müsabiqəsində Azərbaycandan Ermənistan nümayəndəsinə səs verənləri dindirilməyə cəlb etməsi məsələsindən sonra yaranan qalma-qala aid olan sual yerləşdirilib. MTN və Eurovision-da Ermənistana səs verənlər olayında kimin tərəfindəsiz sualı verilir. Bu ana qədər cavab verənlərin 45% bu olayda MTN-in tərəfindədir. Təxminən 24% SMS göndərənlərin, 25% isə heç birinin. Qalanları bu məsələ ilə heç cür maraqlanmırlar. Bu qədər. Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat peyklərindən bizi dinləyə bilərsiniz. Salamat qalın, sabah axşam saat 5-də saytdan eşidilərik. Saytı dəyişməyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Drifted apart. Does your memory stray to a brighter summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage and each must play a part. If Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change. You acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me. And I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
Just a